Poštovani slušalci, ovo je vikend izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su ove subote u studiju u Pragu Mahir Elšani i Filip Lukić. U narednih pola sata poslušajte šta se to događalo u regionu u nedelji za nama. Koronavirus se širi Italijom, a broj zaraženih raste. O atmosferi u toj zemlji za Radio Slobodna Evropa govori studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
Zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske, rukavice i higijenski spreji.
Zašto se mladi sportisti iz srpske zajednice prozivaju ako igraju za Kosovo? O tome Arnor Morina, sportski direktor Prištinskog fudbalskog kluba.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
Govorimo i o tome zašto se u Bosni i Hercegovini rađa sve manje dece. Demograf Amer Osmić.
Strah građana ove države za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu.
Ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za mlade sportiste i srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. To je slučaj i sa 16-godišnjim Ilijom Ivićem iz Gračanice. Priča Amre Zeineli.
Ilija Ivić već 3 godine kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postoje tema negativni medijski pisanje u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Ilija je odavno u Ciamurtariju, bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane, i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega, za njegovo ponašanje i za njegovu igru.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Ciamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživio medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćelzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom tenisarkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, a koje je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli jer nam je bilo, nismo htjeli da učestvujemo u toj hajci protiv nje, bilo mi je žao nje kao curice od 17 godina da proživljava takve ružne stvari koje su se njoj, poslije sam ja saznao stvari koje su se dešavale na ulici, u školi i u privatnom životu.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Eros Alihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice uoči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova, lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
Ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se slučaja kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekima iz Srbije odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, je sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide, tako da samo je bio upropašten.
Hasan ipak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti.
Sport u Srbiju ima veća konkurencija nego ovde na Kosovo, tako da ja mislim da je to prava prilika da oni budu sa nama i svi zajedno da predstavljamo Kosovo.
Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova, a dobar broj također je zaposleni u nekoj od srpske institucija koje funkcionišu na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prvi slučajevi koronavirusa potvrđeni su i u regionu, prvo u Hrvatskoj, a zatim i u Severnoj Makedoniji. Virus se regionom širi iz Italije, gde je epicentar koronavirusa u Evropi. Broj zaraženih u toj zemlji raste, a pojedini italijanski gradovi su stavljeni u izolaciju. Ljudi su uplašeni, a prodavnice napola ispražnjene, mada je strah ljudi mnogo veći nego što je opasnost realna, kaže za Radio Slobodna Evropa studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
The first few days that there are like the government are taking.
Naša vlada je prvih dana od registrovanja prvog slučaja infekcije preduzela neke mjere i dala instrukcije za stanovništvo kako da se ponaša i šta treba da promijene u odnosu na dosadašnje ponašanje u smislu navika i svakodnevnih aktivnosti. To su mjere koje se prije svega odnose na higijenu i postupke kojima naša vlada želi da spriječi moguće komplikacije u vezi sa ovim virusom. Za sada je nekoliko slučajeva koronavirusa u Italiji i ne izgleda tako opasno kako se prikazuje u medijima. Mislim da je mnogo više straha među ljudima nego što je realna opasnost od virusa. Nisu sve institucije zatvorene, ali je vlada naredila zatvaranje javnih ustanova poput muzeja, a zatvoreni su i shopping centri, teretane, škole i fakulteti. Oni će biti zatvoreni do 1. marta. Restorani i kafići su otvoreni i dalje, a u javni prevoz su uvedene posebne mjere gdje su obavezne maske preko usta i nosa, rukavice i higijenski sprej. Te stvari je međutim sada veoma teško kupiti u radnjama i na internetu jer su prioritet bolnice i druge zdravstvene ustanove.
Hospitals and medical centers have the priorities on them.
What about the daily life? I mean, when you meet people, when you meet your friends and family.
Šta se događa u svakodnevnom životu? Da li su ljudi koje srećeš, prijatelji, porodice uplašeni zbog svega ili je život manje više i dalje uobičajen?
Or life goes on regularly.
I think that the fear of people is just because there is a misunderstanding and a misreading from the media, honestly.
Postoji strah jer ljudi pogrešno tumače informacije koje stižu, a i pojedini mediji čini mi se da šire paniku. Neki ljudi idu tako daleko da ne odlaze u trgovinu, već ostaju kući jer misle da je to bezbjednije za njih. To je zato što nemaju dovoljno informacije o virusu ili imaju pogrešne informacije. Supermarketi djeluju ovih dana prazno upravo iz tog razloga. Također, ljudi izbjegavaju kineske restorane jer ne shvataju da nijesu problem ti restorani i hrana koja se tamo služi. Neki ljudi ovdje ne shvataju da problem mogu da predstavljaju samo oni koji se vraćaju u Italiju nakon posjete područjima gdje postoji virus. Također, mnogi ne shvataju da su najugroženije starije osobe i one koji imaju neku hroničnu bolest. Mlađi i zdrave osobe poput mene za sada ne treba da strahuju, već bi svoje aktivnosti trebalo da obavljaju normalno.
If you are like normal like me, healthy, like 23 years old, you can still live a normal life. I mean, like everything should run normally.
Bila je to studentkinja iz Bolonje, Alice Vivarelli.
slobodnaevropa.org.
Nemačka od 1. marta počinje sa primjenom novih propisa, kojima se olakšava zapošljavanje stručne kvalifikovane radne snage iz zemalja van Evropske unije, među kojima i Bosna i Hercegovina. Stručnjaci upozoravaju da će ovo pogubno delovati na celokupno društvo u BiH, dok iz nevladinog sektora ističu da mladi odlaze jer ne vide budućnost u toj zemlji. Više detalja donosi Gojko Veselinović.
Ljiljana Talić iz Banja Luke predala je neophodne dokumente za radnu vizu u Njemačkoj. Nada se poslu medicinske sestre, a kada se snađe, za Radio Slobodna Evropa priča da će podnijeti zahtjev da joj se u Njemačkoj priključe suprug i sin. Odlazi jer, kaže, ne vidi budućnost u Bosni i Hercegovini.
Ne želim da mi djeca odrastaju ovdje. Upravo predala zahtjev za vizu, očekujem vizu za par dana i to je to. Njih dvojica dolazi za mnom za par mjeseci, spajanje porodice i to je to.
Ljiljana je samo jedna od mnogih koji planiraju iskoristiti nove nove propise kojima se otvara tržište rada u Njemačkoj stupanjem na snagu zakona o doseljavanju kvalifikovane radne snage koji kreće sa primjenom od 1. marta ove godine. Prema informacijama iz Njemačke ambasade u BiH, dovoljno je da podnosila zahtjeva za radnu vizu ima službeno rješenje o priznavanju svoje struke ili zvanja u Njemačkoj koje predaje u zahtjev. Nakon odobravanja vize odlazi u Njemačku i prihvata neku ponudu za radno mjesto za koje su kvalifikovani. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koja posreduje u zapošljavanju medicinskog osoblja sa srednjom stručnom spremom u Njemačkoj na osnovu sporazuma kojeg ova zemlja ima sa BiH, od 2013. do danas preko 5300 osoba iz BiH otišlo je da radi u Njemačku. Međutim, od 1. marta taj broj bi mogao porasti jer ovog kadra ima previše na tržištu BiH, kaže Boris Pupić, portparol agencije.
Posljednji podaci o broju osoba sa srednjom medicinskom školom govore da ih je oko 7.500 nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. A recimo kada smo krenuli s programom 2013. godine, taj broj je bio negdje oko 4.000.
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, kaže da već sada nedostaje radne snage u sektoru prijevoza i građevinskom sektoru, a da će novi talas iseljavanja u Njemačku napraviti deficit i u drugim industrijskim granama, pogotovo u mašinskoj i metalskoj industriji. Zbog toga smatra da će BiH morati uvoziti radnu snagu.
Uvozit ćemo ih iz Bangladeša, iz Filipina, iz Nepala, iz ne znam ja više odakle. I to je, pazite, to sve zemlje rade.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da će ovo pogubno djelovati na društvo i ekonomiju BiH, ali i zemalja regiona.
To može biti jako daleko svežno kad je u pitanju društva u cjelini o kulture i punjenja socijalnih fondova. Znači, po svim tim linijama ćemo imati i probleme koji će se javiti u svim nedostatku adekvatne radne snage koja stvara bruto nacionalni proizvod, što je osnova za materijalnu nadgradnju samog društva.
U istraživanju o odlasku mladih iz BiH koje je 2017. vršio Institut za razvoj mladih Kult iz Sarajeva, sprovedenom na 720 ispitanika starosti od 18 do 30 godina, najčešći razlozi zbog kojih mladi odlaze nisu nemogućnost zaposlenja i male plate, kaže Aldi Nalić iz Kulta.
Oko 80% njih je reklo da ne vidi da će u Bosni i Hercegovini uskoro biti bolje i ne vidi vlastitu budućnost. Također jedan visokih razloga je nezadovoljstvo zbog postane korupcije u Bosni i Hercegovini, nezadovoljstvo uzrokovano političkom situacijom, nezadovoljstvo obrazovnim sistemom i tek onda nekako imamo nezaposlenost ili zaposlenost, ali s nedovoljnim primarima.
Prema podacima ambasade Njemačke u BiH, trenutni broj otvorenih radnih mjesta u ovoj zemlji je oko 1,4 miliona, a najtraženiji kadrovi su u oblasti zdravstva i njege, te u takozvanim MINT zanimanjima u koje spadaju matematika, informatika, prirodne nauke i tehnika. Kada je u pitanju broj izdatih viza za građane BiH, samo u 2019. izdato je 17.000 viza, od čega je skoro 12.000 u svrhu zaposlenja, dok je godinu ranije izdato preko 14.000 viza, od čega je skoro 8.000 viza za rad, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Stručnjaci upozoravaju da političke i ekonomske krize u Bosni i Hercegovini dovode do ubrzanog smanjenja broja stanovnika, a o tome svedoči i sve manji broj rođenih. Sa druge strane, nema ozbiljnog odgovora države na takvo stanje. Opširnije, Milorad Milojević.
Nimeta Cerić najpoznatija je banjalučka babica koja je za vrijeme svog radnog vijeka pomogla da na svijet dođe oko 60.000 beba. Iako u penziji, redovno sluša vijesti o broju rođenih u gradu na Vrbasu. Kaže da se rastuži kada čuje da je sve manje rođene djece, pogotovo što se znaju desiti i dani, kao što je bilo 15. na 16. februara ove godine, kada u Banja Luci, drugom po veličini gradu u Bosni i Hercegovini, nije rođena niti jedna beba.
Pa jako je tužno, to nema ni na selu. Nekada grada Banja Luke mi smo ipak bili na nekakvoj visini nataliteta, ali ovo je baš sad neuporedivo i ovaj grad, iskreno da vam kažem, ja sam rođena ovdje. 80 godina živim za koliko, ali grad je bio življi, grad je bio sa većim optimizmom. I omladna imala više bolju. Ne znam, samo raspoloženje ovoj omladne čudnovato.
Statistički podaci pokazuju da je broj novorođenčadi u Bosni i Hercegovini konstantno u padu u postratnom periodu. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovine, u prvih 9 mjeseci 2019. godine rodilo se 20.171 dijete, što je za oko 800 djece manje nego u istom periodu prethodne godine. U 2018. godini rođeno je 28.555 djece, a samo godinu ranije bilo je više od 30.000 novorođenih beba. O kolikom padu nataliteta je riječ, dovoljno je reći da se 1996. godine rodilo više od 46.000 djece. Mladić Marko Raduje iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa kaže da u porodici trenutno ne razmišlja zbog toga što ne može naći posao.
Čekam posao pa ću dalje planirati. Zato što je kriza financijska, valjda je prioritet da se financijski obezbedite da biste obezbijedili svoje potomstvo, bar mu pruži neku sigurnost. Tako da mislim da ljudi čekaju egzistencijalne stvari da riješe pa da onda planiraju porodicu.
Demograf Amer Osmić za Radio Slobodna Evropa ističe kako podaci o broju novorođenih govore i o trendu odlaska stanovništva, iako nema tačnih podataka o broju, pogotovo mladih osoba koje su otišle iz Bosne i Hercegovine.
Da su ključna dva faktora, a prvi se veže za naravno socioekonomsku situaciju u državi i generalno strah građana ove države koji jesu u fertilnom periodu za bilo kakvo planiranje porodice zbog nesigurnih uslova, prvenstveno na socioekonomskom planu, neuređenosti svih sektora koji bi trebali dati tu neku sigurnost. To za sobom vuče jedan drugi fenomen koji značajno utiče na prirodni priraštaj, a to je dakako odloženi proces osamostaljivanja mladih ljudi.
Istovremeno dok se smanjuje priraštaj, vidljivo se povećava stopa smrtnosti. Podaci Državne agencije za statistiku kazuju da je u prvih 9 mjeseci prošle godine za gotovo 8.000 osoba više umrlo od broja rođenih u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte vikend izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. U nastavku između ostalog sledi i priča iz Crne Gore. Hoće li zaoštravanje odnosa između Podgorice i Beograda uticati na turističku sezonu u Crnoj Gori? PR turističke organizacije te zemlje Aleksandra Maksimović kaže.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti.
Da li je prodaja Komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? To je dilema koja je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom. Iz Beograda izveštavam Zoran Glavonjić.
Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacije iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih srpskih banaka. Ugovor o kupoprodaju 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387,02 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu financija Srbije. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu. To je investicija koja se bukvalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, Pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za Komercijalnu, najveću državnu banku koja je sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025 i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije.
Savez za Srbiju saopštio je da je prodajom Komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra jer je, kako je ocenila ova opoziciona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno državno telo nije bavilo analizama Komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
Kritika gdje se poredi prodajna cena sa profitom u posljednjoj godini pred prodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabih godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vrednosti Komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dragan Marković Palma, čelnik partije Jedinstvena Srbija, pozvao je građane Srbije da ne letuju u Crnoj Gori, kako kaže, iz poznatih razloga. Da li će se politička kriza u odnosima dve zemlje preliti i na ekonomiju i turizam? Sa turističkim radnicima u Crnoj Gori razgovarala je naša dopisnica Jasna Vukićević.
Iako je s jedne strane turizam osjetljiva grana na koju utiče i politika, s druge strane turizam zbližava ljude, a gosti iz Srbije su oduvijek bili dobrodošli u Crnu Goru, kaže PR Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović.
Gosti iz Srbije su kao i uvijek do sada dobrodošli u Crnoj Gori bez obzira na političke okolnosti. Ne očekujemo da ovakve tendenciozne izjave pojedinih političara mogu značajnije uticati na to da njihov izbor i ove godine bude upravo Crna Gora.
Podsjetimo, predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma pozvao je građane Srbije da ne putuju turistički u Crnu Goru, kako je kazao, iz poznatih razloga. Pitamo Maksimović da li u Nacionalnoj turističkoj organizaciji očekuju da bi zategnuti politički odnosi Crne Gore i Srbije mogli uticati na manju turističku posjetu sa tog emitivnog tržišta ove sezone.
Tokom prethodne godine evidentirano je oko 400.000 turista iz Srbije, što ih pozicionira na prvo mjesto u strukturi inostranih turista, dok se u strukturi inostranih noćenja nalaze na visokom drugom mjestu sa oko 3 miliona ostvarenih noćenja. Vjerujemo da ćemo trenutne izazove prevazići, prije svega poštujući zajedničke interese i bliskost koja veže naše dvije zemlje i da ćemo i ove sezone biti domaćini još većem broju gostiju kako sa tržišta Srbije, tako i sa ostalih tržišta.
Ugostitelji sa kojima smo danas razgovarali ne žele javno da komentarišu poziv za bojkot crnogorskog turizma od strane srpskog političara Dragana Markovića Palme. Kažu nezvanično, turizam ne dijeli ljude ni po nacijama ni političkim razlikama. U Crnogorskom turističkom udruženju kažu da Markovićevu izjavu razumiju kao dio dnevno-političkog folklora u Srbiji. Petar Ivković.
Naš stav je da ne treba uzimati ozbiljno izjavu, posebno ne gospodina Palme, u kontekstu cijele situacije političke koja se dešava trenutno između Srbije i Crne Gore, jer se sve radi u svrhu dnevno političkih potreba i mislim da prvo gospodin Palma ima svoj objekat negdje u Buljarici i ja čisto sumnjam da ga neće napuniti kao i svake godine do sada. A drugo, turisti iz Srbije uglavnom borave u objektima čiji su vlasnici i najveći procenat koji mi bilježimo turista iz Srbije boravi upravo svojim smještajnim kapacitetima, tako da mislim da se oni neće odreći te privilegije.
Poziv turistima iz Srbije da ne ljetuju u Crnoj Gori je podrška protestima, litijama, ali ograničenog efekta i na štetu građana i turista obje zemlje, i Crne Gore i Srbije, kaže doktor turističke ekonomije Rade Ratković.
To je već konstanta politike Srbije, da je sve politizovano, visoko politizovano i to je izjava u sklopu podrške ovim klero-nacionalističkim protestima koji se vode po Crnoj Gori. Vjerujem da će ljudi dolaziti nezavisno od toga patriotskog poziva gospodina Palme. To je veoma kratkoročno i to je na uštrb normalnog življenja u obje države i Srbije i Crne Gore, ali eto, mi ne možemo da se oslobodimo tog političkog folklora i izliva nacionalizma kad god se pojavi i izmisli neki povod za to.
Prema podacima vlade, u odnosu na veličinu svog ekonomskog prostora, Crna Gora je najveće tržište za proizvode iz Srbije. Godišnje uveze oko 800 miliona eura roba iz te zemlje, a izveze 80 do 100 miliona. Svakog ljeta se u turizmu Crne Gore zaposli oko 10.000 radnika iz Srbije. Za jednu sezonu oni u Srbiju odnesu oko 25 miliona eura svoje zarade. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Paljenje lutaka istopolnog para sa udomljenim detetom na karnevalu u Imotskom u Dalmatinskom zaleđu naišlo je na osudu javnosti u Hrvatskoj. Kakvu to poruku šalje najmlađima? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba. Razgovarao Enis Zebić.
Središnji događaj karnevala u gradiću Imotskom bilo je paljenje krnje lutke, čijim paljenjem se šalje u prošlost sve loše u prošloj godini. Međutim, ove godine zapaljene su lutke gej para i udomljenog djeteta. Sve nekoliko mjeseci nakon što je Ustavni sud presjekao otpor birokracije i presudio protiv diskriminacije istospolnih parova u procesu udomljavanja. Među onima koji su osudili ovaj palež je i Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. U svo uvažavanje pokladnih običaja tog kraja morali smo reagirati, kaže psihologinja iz Poliklinike Bruna Profaca.
Morali smo reagirati kao stručnjaci i kao građani i građanke u smislu da je zapravo izuzetno štetno jednu obitelj, jedan oblik obitelji s djetetom koji je drukčiji po nečemu, na taj način stigmatizirati, na taj način proglašavati krivcem za sve loše što se dešava u nekoj zajednici, i smatramo da je ta agresija izuzetno štetna kao model djeci koja su tamo bila prisutna. Osim, dakle, što je to agresija prema nekome koji je član manjine, u ovom slučaju je to homoseksualni par koji je želio udomiti dijete, vrlo jasna poruka. Nažalost, što god oni danas rekli, bila jasna svim građanima. Tamo je bilo jako puno djece, bilo je djece iz vrtića i škola koji su to gledali i vidjeli kao nešto prihvatljivo. Ono što je moguće da će djeca iz toga naučiti, da kad je neko drukčiji, kad netko nije kao naša obitelj i kad netko odrasta kao dijete u takvoj obitelji, da možemo biti prema njemu iz zabave, iz ljutnje, iz nerazumijevanja, možemo biti agresivni i nasilni. I to je razlog zašto smo kao stručnjaci mentalnog zdravlja reagirali, jer radimo svakodnevno s djecom koja su žrtve nasilja.
Odnosno, nemojmo se čuditi ako imamo agresiju kod djece, ako su izloženi takvim prizorima.
Da, često onda kad se nešto dogodi, onda upiremo prstom u neku struku, u neki dio sustava, a zapravo je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da vidimo kakve vrijednosti djeca stječu u zajednicu koju odrastaju.
Među brojnim većinom negativnim i osuđujućim reakcijama na to spaljivanje na pokladama u Imotskome, vaša reakcija čini mi se jedina koja govori o obitelji.
Mi smo govorili iz perspektive s koje radimo. Mi radimo s djecom i obiteljima koja su imali teška i traumatska iskustva, što su nerijetko zapravo većinom nasilna iskustva, bilo obitelji ili van obitelji. I danas kao stručnjaci znamo da na dobrobit za dijete i na to kako će biti dijete jednog dana ne djeluje struktura obitelji, ne djeluje koliko ima članova, ne djeluje kakve su one spolne orijentacije, već za dobrobit djeteta najvažniji su odnosi u obitelji, u njihovo uvažavanje i podrška djeci. Tako da već odavno struka zna sve vezano za ovo, struka zna da struktura ili spolna orijentacija nema veze s roditeljstvom, odnosno da li će neko biti dobar ili loš roditelj, dobar ili loš udomitelj, ovisi o nizu drugih karakteristika, ne o njihovoj spolnoj orijentaciji.
Nevladine udruge su unazad 5 godina upozoravale da manjka oštra osuda govora mržnje, ispada mržnje u javnom prostoru od strane nosilaca političke vlasti u Hrvatskoj. U prvom redu tu se ciljalo na bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. Ovoga puta imamo dosta snažnu, dosta brzu negativnu reakciju političkog vrha. Hoće li to pripomoći?
Ja mislim da hoće. Meni je isto to drago, bez obzira, sad govorim zaista kao građanka i kao neko ko stalno želi skretati pažnju na problem nasilja, bilo obitelji ili izvan nje. Ja mislim da je jako dobar model da ljudi koji imaju moć izraze osudu kada se članovi neke manjine na ovaj način tretiraju i to zapravo vidim kao pozitivno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to psihološkinja Bruna Profaca iz Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba. Bilo je ovo vikend izdanje regionalnog programa Radija Slobodna Evropa i pregled nedelje za nama. Sve aktualne informacije iz regiona i sveta možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do sledećeg slušanja, iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Filip Lukić.